Det er ikke måske, det er definitivt Team United, det er i hvert fald ikke Team United.
Det er jo sådan, at når man kører 1-2-3, så må man da ikke fandt sig over hos.
Velkommen til Spilekspertens podcast, Spilekspotten. Mit navn er Hans Christian Mandø, og Toge, han er stadig på ferie. Der er stadig dårlig stemning i studiet, og der er dårlig stemning på Messenger. Heldigvis så har jeg, som altid, Spilekspertens svar på Carsten Werre og Per Frimann med i studiet. Godmorgen, gutter.
Godmorgen. Hvem er du? Er du Per?
Jeg kan godt tage Per, den herlige mand.
Ja, det tror jeg også passer godt. Det er dig, der er mest efter Rasmus, tænker jeg. I har været inde til landskamp begge to. Danmark vinder alle 8 kampe. Går igennem uden at indkassere mål. Var det en lige så magisk aften, som det har været på det seneste?
Nej.
Det var en jævnt dårlig kamp, vil jeg faktisk godt kalde det. Vi fik the job done, og nu er vi videre til VM, og vi er stadig med maksimal point, og uden at have lukket mål ind, så det er fint.
Vi må ikke slække på det. Der kommer en blog på Spileksperten i dag, hvor der kommer en liste over alle de rekorder, vi kan slå, hvis ikke vi lukker mål ind, og hvis vi vinder de sidste 2 kampe. Så please, ikke nogen slendrian mod færingerne eller mod skotterne i de sidste 2 kampe.
Det er virkelig glad for at høre. Jeg skal ind og se Færøerne den 12. november, og det glæder jeg mig rigtig meget til. Så jeg håber, at der kommer en masse mål, når godt fodspil. I sidste uge, der startede du, Rasmus, et raseri-vedmål, kan vi vist godt kalde det.
Jeg synes ikke, jeg startede. Det er jo ligesom kutyme, at vi har et vedmål.
Du startede det, fordi du tabte. Det kan jeg faktisk godt sige.
Ja, det tænker jeg lidt. Og det handler om, hvem af jer, der efter oktober-novembers regnskab, har lavet flest units, forhåbentlig plus. Den, der taber, skal kaste sig ud i den svenske olympiske disciplin af surstrømningsspisning.
Ja, og det er så den her episode, og så går der 2 uger, før vi har næste konkurrencedygtige episode igen.
Så 4 episoder i alt.
Yep. Lige præcis. Og Rasmus, du lagde bedst ud. Du gik en lille smule plus. Benjamin, du gik desværre næsten en unit i minus på dine spil. Og der var jo et skotsk spiltip, hvor I var bravende uenige. Og så stod der vist 2-1 efter en halv time, og så var det ligesom slut for Benjamin.
Det er sådan, det plejer.
Ja.
Eller som det ikke plejer, eftersom jeg er ude i Chile sidste måned. Men det var det rart at se. Det gør jo alligevel lidt ekstra for ens mentale tilstand, når ens spil går hjem samtidig med Benjamins misser, når nu vi har det her interne vedmål. Ellers så håber jeg det selvfølgelig, at vi laver så meget profit som muligt i Spileksporten.
Men hvor sikker er du så på en skala fra 1-5, om at det er dig, der simpelthen står som sejrsherren, og det her det er slut?
Det ved jeg ikke, fordi jeg plejer ikke at være foran, når vi har de her konkurrencer. Det plejer at være i sidste runde, at jeg tager sejren hjem. Men nu må vi se.
Det kan være, du skal lave comeback den her gang.
Ja, jeg er bagud med 1 eller sådan noget sammenlagt i forhold til første runde, halvanden. Nå ja, det er den tid på året, vil jeg sige. Det begynder at blive rigtig spændende. Vi får noget sæsonafslutning i Finland og i Sverige og i Norge og... Så jeg kan godt sige, at der kommer mange spændende tip de næste par uger. Så Rasmus er godt begyndt at forberede sig på måske tage til Esbjerg på studietur og lugte til noget rødden fisk derover og se, hvordan det føles, når der kommer sådan en dåse surstrømning lige op i masken på en. Så køber jeg verdens største klemme til at tage på næsen, når jeg skal bevide det.
Ja, det er selvfølgelig reglerne. Alle andre end spiseren må have garderet sig med klemmer og deslige. Udover... Selvfølgelig, at vi skal have os 6 spiltips, som skal sikre jer sejren i vedmålet. Så skal vi forbi ugens trend, som handler om Newcastles ejerskifte. Vi skal forbi Match of the Week, som er Leicester United. Jeg beklager, Toge. Jeg prøvede. Og så skal vi selvfølgelig have The Quiz, som bliver mindst lige så rædselsfuld som sidste gang. Men der er ikke nogen, der skal tortureres i denne uge, så lad os bare kaste os ud i det.
Det er en sindssygt god pointe.
Og ugens trend handler som sagt om Newcastles nye ejerskifte. Og med os til at diskutere den store nyhed, som skabte scener uden for St. James' Park, som man nærmest ikke har set siden de sidste vandt den øverste engelske række, der har vi Søren Sorgenfri, som skrev et indlæg på Spileksperten i sidste uge. Søren, velkommen til dig.
Tak for det, og godmorgen.
Godmorgen. Kan du starte med kort at forklare... det her salg, og hvorfor det har fået så enormt meget spalteplads, som det har?
Ja, det kan jeg meget kort og præcis gøre. Det drejer sig om, at Newcastle United er blevet købt af den saudiarabiske investeringsfond PIF i samarbejde med den britiske erhvervskvinde Amanda Stapley og man kan sige, altså det kommer altid overskrifterne, når en klub af den størrelse skifter ejer, men beløbene er så store, og forventningerne tilsvarende, så kan man sige, at denne gang har det den ekstra krølle på halen, at det er en saudiarabisk investeringsfond, som har lagt kuglerne til at få det her hjem, so to speak. Og ja, man skal have levet under en sten, hvis ikke man har sådan ligesom kunne følge med i, at Saudi-Arabiens forhold til menneskerettighederne de seneste mange, mange årtier har været ganske problematiske. Og det er klart, det trækker selvfølgelig overskrifter.
Og det er selvfølgelig en af grundene til, at der har været så relativt meget modstand til det her salg i forhold til nogle af de andre, som vi har set. Men hvad er forskellen på det her og at Arsenal for eksempel bliver sponsoreret af Visit Rwanda?
Ja, ved du hvad? Jeg ved det faktisk heller ikke. Altså, fordi man er jo nødt til at starte med at kigge på, har fodbolden, i hvert fald fodbolden på det niveau, det vi kan kalde for den absolutte topfodbold, er der et moralsk kompas tilbage der? Det synes der ikke umiddelbart at være. Altså, det er køber og sælgers marked i en skøn forening, og om det er en kineser, en russer, en investeringsfond for Saudi-Arabien eller noget for Katar, altså, det er jo stort set samme surdej. Der er jo ikke... Vi har jo ikke sådan længere et etisk regelsæt, eller jo, det bilder vi os ind med, vi har med alle mulige diverse respektkampagner og så videre. Men altså, de her kampagner, de tjener jo egentlig bare et marketingsmæssigt formål. Så man kan sige, helt grundlæggende, så nej, så er der ikke en stor forskel. Så der er ikke nogen grund til at rive Newcastle fans som sådan, i hvert fald som en samlet enhed, noget i næsen over det her salg og de nye ejermænd fra Saudi-Arabien, og de glæder sig over det.
Nej, og det er egentlig en ret god pointe, at Newcastle fans er blevet, jeg ved ikke om de er blevet revet midt over, men der er i hvert fald blevet stillet spørgsmålstegn ved, hvorvidt at de bør være imod det her. Rasmus, hvis det var Liverpool, der blev købt af en saudiarabisk investeringsfond, hvordan ville du så have det, hvis du ligesom Newcastle fans havde hoppet lidt mellem Championship og Premier League i nogle år, og egentlig bare håber på at komme tilbage til gamle storside?
Det satte mig lidt af en presbold, synes jeg. Du kan godt stikke den der kniv lidt længere ind i ryggen, hvis det er. Altså, det er jo umuligt at gå og spå om. Man kan sige, at i forhold til Newcastles fans, så har de jo haft en lang årrække, hvor de er kommet fra at være et absolut tophold i England, og så skulle leve i den her evige frygt om at skulle rykke ned i en længere periode, og har følt, at Mike Ashley har negligeret dem over mange år. Så jeg kan jo et eller andet sted godt forstå, at de står og jubler ud foran St. James Park, men det er jo ikke på grund af den nye ejer, de har fået. Det er fordi, de har fået en ny ejer, og fordi der kommer et økonomisk boost. Jeg er da sikker på, at hvis de selv kunne vælge, så havde de nok ikke taget den saudiarabiske prins, eller hvem det er, der står i front for den fond der. Men altså, det svarer jo lidt til at sige, alle os moralske vogtere, når en spiller skifter til Kina, så siger man, at det har jeg aldrig gjort. Men okay, når der så ligger 400 millioner kroner foran bordet til dig, og du bare kan tage dem, så kan man nok ikke lige sætte sig i den situation, som det er at skulle tage det skifte.
Og så må jeg også bare sige, at der er forskel på, nu nævner du, at Newcastle bliver overtaget af et saudisk imperium, altså for Liverpool og United har det jo gjort sig gældende, at det har været amerikanske ejere, der er kommet til. Og selvfølgelig har der også været utilfredshed med, er det Gillett og hvad hedder de i Liverpool, de to der, og med The Glazers i United. Men der er også bare noget demografisk i det. Altså, jeg læste, at 50% af børnene i Newcastle lever i fattigdom. Det er et område langt op nordpå, som bare er sådan demografisk udfordret. Og for dem er det er jo religion. Altså, St. James' Park er deres kirke og deres sådan, lyspunkt i hverdagen, så at sige. Og den kritik og den sådan, det indædte had, der har været mod Mike Ashley, er jo resultatet af, at man ser dem juble over, at de bliver overtaget af et saudisk imperium. Og så må eventuelle sådan moralske høje heste, så at sige, altså de må bare komme som nummer to, når man lever og ånder og dør for Newcastle sidste ende, som fansen nu gør deroppe.
Man kan også sige, altså nu ved jeg ikke, om du kan huske sagen, Søren, men dengang at PSG blev overtaget af emiren af Qatar, der må også have været noget i samme retning i forhold til, at de heller ikke har det skønneste syn på menneskerettigheder, og sådan noget kvæg VM 2022, som vi også har hørt. Men det faldt jo også hurtigt til jorden. Altså, jeg tror heller ikke, at den her Newcastle-sag er en, vi vil høre om mange år frem.
Nej, det tror jeg heller ikke. Folk, de glemmer jo relativt hurtigt, især når PSG så signer spillere som Messi og Neymar osv. Altså, så vil folk hurtigt stille sig i kø for at købe t-shirten. Så på den måde så fungerer det her middel som sportswashing, som de her forskellige former for regimer, de nogle gange køber sig til. Det fungerer jo langt hen ad vejen hen efter hensigten. Altså, de får købt sig til en plads i det gode selskab. De får i hvert fald en bedre prestige og et bedre image ud af det. Så på den måde, hvis man anskuer det fra sådan et rent PR-mæssigt synspunkt, så er det jo money well spent fra deres side. Det er der slet ingen tvivl om. Og der kan heller ikke være nogen som helst tvivl om, at det er det, der er formålet med Newcastle her. Jeg kan ikke forestille mig, at kongefamilien i Saudi-Arabien bare har haft nogle rigtig sådan ophedede debatter de sidste mange år omkring Newcastle, og hvor de ligger i tabellen osv. Altså det er en klub, som har tækket af de rigtige steder på størrelse, opbakning, placering og alle mulige andre ting. Og så er købet om sider faldet på plads, fordi det er faktisk en proces, der har været i gang i 4 år. Det er 4 år siden, at Amanda Stavely, hun ligesom tog de første spadestik til, at det her kunne komme i gang og blive til noget, og så har de været meget tæt på at købe klubben 1 gang før, og der blev de afvist af Premier League, netop fordi, at de mente, at forbindelserne til Saudi-Arabiens kongefamilie simpelthen var for tætte, og det var ikke altså det var ikke åbenlyst, at investeringsfonden ikke handlede på vegne af staten Saudi-Arabien, og det må man ikke. Det må ikke være en stat, der ejer klubben. Og denne gang er det så lykkes Stabler & Company og man overbeviser Premier League om, at der er vant til det skøjet mand her.
Og nu har Amnesty jo så blandt andet bedt om et møde med Premier League i forbindelse med det salg her, eller på bagkant af det salg her.
Men ja, det gjorde de jo også engang, at City blev købt.
Ja, men det kommer så heller ikke noget ud af, kan man sige. Altså, kan vi genfinde et moralsk kompas i fodbold, og er det overhovedet, altså skal vi overhovedet det?
Altså, problemet er jo, at man kan sige, skal fodbolden være sådan et særligt moralsk univers? Altså, det er der for det første ikke særlig meget, der taler for, at engelsk fodbold har været til salg, lige siden Premier League. Ja, faktisk før Premier League blev etableret, altså en af grundene til, at det blev Sky, der ligesom kom ind som den primære TV-samarbejdspartner, var fordi Tottenhams daværende ejer ringede til Robert Murdoch og sagde, der ligger nogenlunde i det her niveau, så hvis du giver med et bud, hvor du blæser de andre ud af vandet, så er det dine rettigheder. Og øvrigt så Alan Sugar, som ejeren hed, han solgte jo selv, han havde selv interesse i, at Murdoch, han havde en kommerciel interesse i, at Murdoch skulle have det. Ikke? Så det har ligesom været til salg fra starten af. Så nej, jeg kan ikke se, hvorfor fodbolden skulle være sådan et særligt moralsk univers. Desuden så er det også en lille smule pudsigt, at mange af dem, der sådan kører diverse rules over, at Newcastle nu er for saudisk ejer, de har de her debatter kørende på Facebook, og investeringsfonden PIF ejer jo faktisk en del af Facebook. Og mange andre ting. Altså, det er jo, de er jo vidt forgrenet i deres ejerskab af alle mulige ting over hele kloden. Og desuden den saudiske konge ejer store ejendomme i London osv. Så altså, der er ikke... Jeg kan ikke rigtig se, hvorfor den enkelte Newcastle-fans ligesom skal holde for her. Det må tværtimod være op til den enkelte Newcastle-fans etik og moral at gøre med sig selv. Er det stadig min klub, ja eller nej?
Ja, det er jo så spørgsmålet. Altså, Benjamin, vil du opgive konkurrencedygtighed for det, som Newcastle skal sige, var engang?
Den skal jeg lige forstå, om jeg
vil. Jamen, ja, altså, vil du hellere tage imod pengene, eller gør dig mindre konkurrencedygtig, så at sige, som United-fan?
Pengene end i dag, men altså, det er jo også mit personlige moralske kompas. Jeg kommer heller ikke til at boykotte VM i Katar. Altså, det kommer jeg også til at se. Fordi jeg mener, det skal starte et andet sted. Altså, hvad med, om vi som nation...
Kom for en højere instans, ikke?
Hvad med, om vi som nation lod være med at handle med Katar til at starte med, og startede der, i stedet for, at det skal være et landshold eller en sportsudøver... eller at det er et problem, at Victor Axelsen tager til Dubai for at få de bedst mulige odds for at vinde. Altså, det er frygtelig nemt at komme udefra som udenforstående, med nul på spil, og belære folk om, hvordan de skal agere. Altså, hvis det ender med et boykot, eller at Qatar, eller Axelsen ikke tager til Dubai, eller Newcastle siger nej til millioner, så ryger der også bare arbejdspladser på en anden måde, fordi man ikke kan få finansieret det, man gerne vil. Så det er frygtelig, frygtelig svært, og jeg synes, det må være op til hver enkelt, hvilket standpunkt man har, og det er frygtelig svært at fordømme det, for jeg synes ikke, der er hverken rigtigt eller forkert, udover vi sagtens skal blive enige om, at menneskerettighederne i den grad bliver krænket på en måde, der er fuldstændig ufatteligt i de steder her. Men jeg synes heller ikke, det er sporten, der skal være den ypperste foregangsmand for det.
Nej, og hvis vi går ind og blander de her ting, så tager vi det også bare et skridt videre mod det, vi ser lige nu, altså sport og politik, der bliver blandet. Og det er bare ikke noget kønt syn. Jeg synes, det vil være langt federe at stå og snakke om, hvor Newcastle så skal hen nu sportsligt, men det handler bare om Newcastle og deres etik lige nu, og det synes jeg er ærgerligt, at det er den retning, fodbolden er gået, og ved, at vi går ind og blander de her ting, så tror jeg kun, det bliver værre. For eksempel VM i Qatar og om, hvorvidt landsholdet skal deltage.
Er der nogen af jer, der er sådan i forhold til de her kæmpe økonomiske kræfter, som det er, der ligesom er en del af fodbold, nu er jer, der står inde, eller godt kunne tænke sig et lønloft eller et eller andet lignende? Det er svært, at man har mange forbund og lande, ligesom man har i amerikanske sportsgrene, men kunne I godt tænke jer, at man på en eller anden måde kiggede på de økonomiske forhold i fodbold som helhed?
Ja, det synes jeg da, fordi altså, vi ser jo, hvordan Barcelona er endt, altså med en gæld, der er altså, på milliarder og atter milliarder. Og der er ingen tvivl om, at hånden bliver holdt under Barca. Altså, der er jo klubber, der er gået konkurs for mindre. Og der er jo kæmpe forskel på måden, Real Madrid er drevet på under Florentino Pérez, og så hvad der er sket i Barcelona de sidste par år. Så er der hele financial fair play-delen med Messi og alle de her ting med PSG, som tydeligvis har i Nasser Al-Khelaifi, en mand, der både sidder i TV-komiteen og UEFA's eksklusive komité, og også lige har altså sådan mange forskellige roller, hvor man siger, hov, der er der en vis form for interessekonflikt i de her ting. Så der trænger til at blive ryddet op i fodbolden. Jeg tror bare ikke nødvendigvis, at et boykot eller en hvad kalder man det, sådan en afstødelse af investeringsmidler i Newcastle er vejen frem, men vi skal have en dialog omkring, hvad der skal ske, for fodbolden er et usundt sted i 2021.
Og Søren, lige inden at du smutter her, så må jeg lige spørge dig, tror du 100% at den her, den går igennem eller forbliver som den er, eller kommer der en sag, som kommer til at ændre lidt på de her ejerskifte?
Nej, jeg tror ikke, der kommer nogen sag ud af det. Altså, det er jo rigtigt, at Amnesty for eksempel har bedt om et møde, og nogle af de andre Premier League klubber det samme. Men altså, som sagt, Amnesty bad også om et møde dengang City blev købt, og det kom der ikke noget ud af. Så nej, jeg forventer ikke, der kommer noget som helst ud af det her. Udover at vi det næste stykke tid ser en masse mærkværdige fantasy-rubrikker om, at Newcastle vil købe X og Y spiller, og selvom de reelt ikke vil få ingen til det.
Tusind tak, fordi du var med, Søren.
Men
det var en fornøjelse. Og så er den økonomiske model for Europa diskuteret sammen med Newcastles ejerskifte, og så kan vi sikkert bevæge os videre til første runde spiltips.
Det kræver, at man lukker øjnene og trækker tarotkort.
Så er vi klar til første runde spiltips, og Benjamin, du er bagud, så du får lov til at lægge ud. Og det er Paris Saint-Germain mod Angers.
Nydeligt.
Fantastisk.
Så jeg tror, Toge ville have kaldt dem for Angers.
Ja, og det er fra Ligue 1, og det er fredag, altså i morgen, kl. 21. Og du er på PSG, vinder med et eller to mål, og det er til odds 2,02. Og det helt tekniske, det gør, at man får... Man ligger 50,62% på PSG med 1 hos Mr. Green, og resten ligger man på 2 mål hos Bet25. Værsgo.
Tak for det, og det er jo altså handicap 0-1 et kryds, og handicap 0-2 udfaldet et kryds, så PSG vinder med enten 1-0, 2-0, 2-1, 3-1, 4-2, alle de udfald, der nu rimer på, at man vinder med enten 1 eller 2 mål. Og mens vi står og optager her, så gør Neymar og Messi sig klar til at spille for Argentina og Brasilien i nat, altså natten til i morgen. Og det giver jo i sagens natur nogle udfordringer, når man skal fra Sydamerika til Europa igen. Det når de to spillere ganske enkelt ikke. FIFA og CONMEBOL har besluttet sig for at strække landsholdsterminen lige vel meget den her gang. Der er også tvivl om, hvorvidt Ederson når hjem til at spille for Manchester City mod Burnley om lørdagen. Det bliver sådan noget med, at han tager støvler på i flyet ude i lufthavnen, og så tager direkte til Etihad, og måske lige kan nå det til et par minutter før. Men i hvert fald, Neymar og Messi, begge to ude til kampen. De efterlader Kylian Mbappé, som ikke er den eneste, fordi Mauro Icardi kan også godt score mål. Men de misser kampen, og det er selvfølgelig to voldsomme fravær. Og så har PSG jo altså også alt andet lige en trup, hvor en del af spillerne også har været på landsholdsopgaver. Og det gør sig bare ikke gældende for Angers på samme måde. Hvis man er typen, der kigger meget på indbyrdes opgør, så skal man mute mig nu, fordi Angers har ikke fået point på Parc des Princes i 40 år. Og så kan jeg sige, og hvad så? Fordi Angers har også fået en ny træner, og jeg tvivler på, at de spillere, der spillede for 40 år siden, også er i truppen i dag. Det tvivler jeg på. Så sådan lidt spilskoleagtigt, lad være med at lægge for meget i indbyrdes opgør. Angers har fået en ny træner i form af Gérald Batigle, der har været assistenttræner i Lyon i 10 år for en masse forskellige trænere der. Så han kender jo godt til PSG og Pochettino. Og de har gjort det godt i hans første sæson som sådan en rigtig mand ved roret og som cheftræner. Godt nok er det hjemme, de har fået de resultater, men jeg kigger ind i 3-0 mod Lyon, 2-0 mod Rennes og 0-0 mod Marseille, som jo er holdt og ligger med i toppen af ligaen. Og så er man ufattelig godt defensivt organiseret, klart færrest skud mod sig af alle hold i ligaen, med kun 67, og selv et tophold som Lyon har altså haft 120 skud mod sig i sæsonen. Og så er der det her med, at vi går ind i en periode, hvor de bedste spillere i verden har spillet landskampe her nu. Nogle har spillet to, andre har spillet tre kampe. Skal hjem og spille ligakamp, så er der altså Champions League allerede i midtugen. Og der har PSG jo den her vanvidspulje med City og Leipzig, og det er så vigtigt for dem med Champions League. Det er kun det, der tæller, så derfor skal de ikke blive toer i gruppen og risikere en eller anden møg udekamp mod Chelsea eller Real Madrid eller en anden gruppevinder. Så det er så vigtigt at få gruppesejren her. Og de har jo kun de her små fire dage hvile, inden man skal møde Leipzig. Så hvorfor de skulle gå ud og søndersmadre Angers uden Messi og Neymar, det har jeg bare svært ved at se. Og jeg frygter næsten mere 1-1 end 4-0 på den måde. Men jeg går altså med 1-2-målsejren, fordi de tager over til Rennes, inden de går på landsholdspause. Og det vil være decideret dumt af dem at lave et nyt pointtab og ligesom sådan åbne titelkampen i Ligue 1 igen, selvom de jo er kæmpe favoritter. De har fået 24 ud af 27 mulige point, men er kun de her 6 point foran Lens i, på andenpladsen. Så jeg synes, det er rigtig fint, at vi får næsten, eller vi får dobbelt op på de her to udfald, altså enten 1-måls eller 2-måls sejr på sådan et en cruise control aften i, i den franske hovedstad. Så giv mig en uskøn 3-1'er til PSG, så er vi godt på vej væk fra surstrømningen.
Det tager vi. Det er Paris Saint-Germain mod Angers, og det er Ligue 1 på fredag kl. 21, og vi skal på PSG til at vinde med 1 eller 2 mål. Rasmus, så skal du prøve at følge den op. Og det skal du med Dortmund Mainz i Bundesligaen på lørdag kl. 15.30, og du er på under 3 mål til 2.09 hos MarathonBet. Hvorfor er du det?
Ja, først og fremmest så betyder under 3 mål jo, at vi får pengene tilbage, hvis der skulle komme 3 mål i kampen. Og grunden til, at vi ser den her høje linje, det er 1, fordi det er Bundesligaen, 2, fordi det er Dortmund, og 3, fordi at de har et snit på 4,6 mål i den her sæson, hvilket er voldsomt. Så hvis man lige fjerner den statistik, og så prøver at følge med bagefter, fordi den taler ikke helt for det. Men Erling Braut Haaland, han sad over landskampspausen. Det gjorde han, fordi han sagde, at han ikke kunne gå før landskampspausen. Og når han siger, at han knap nok kunne gå, så vælger jeg at vurdere ham som fortsat tvivlsom. Der er ikke blevet meldt noget ud. Der står ikke noget i den tyske presse, hvorvidt han bliver klar. Det eneste, Marco Rose har sagt, det er, at han vil ikke presse unødigt på sin talisman her. Og det er jo altså en Erling Haaland, der har stået for 10 ud af Dortmunds 19 mål. Undskyld, han har været direkte involveret i 10 ud af Dortmunds 19 mål, og har også allerflest afslutninger selvfølgelig med 26, hvor Marco Reus er næste på listen med kun 11. Det siger lidt om, hvilken tyngde han har i Dortmunds offensiv. Jeg skylder så også at nævne, det er jo ikke fordi, at resten af holdet er Serie 4-spillere. De kan sagtens stadig spille fodbold på det hold. Det skal vi ikke lade være nogen tvivl om. Det så vi også senest mod Augsburg, hvor de faktisk skaber fine chancer og vinder 2-1. Men hovedgrunden til det her spil, det er faktisk en dansker, og det er Bruce Svensson på den anden side, som er træner for Mainz. Han er noget af en up-and-coming stjerne i Bundesligaen som træner, hvor han virkelig har fået anerkendelse for det defensive arbejde, han har lagt i Mainz, hvor han tog dem fra at være måske ligaens dårligste defensive hold til at være måske top 5 hold defensivt mæssigt i Bundesligaen. I år har han kun, eller har Mainz kun lukket 5 mål ind i 7 kampe, og det bliver altså også bakket op af deres expected goal against, hvor det kun er Bayern München, der er bedre end Mainz i den her sæson. Og det er mere for at sige, at det har ikke været held, at de kun har lukket de her 5 mål ind. Og det er heller ikke, fordi de kun har mødt dårlige modstandere. De har mødt Leverkusen, Leipzig og Hoffenheim ude blandt andet, slår Leipzig 1-0. Og hvis vi lige tager de her kampe mod topholdene videre, altså de kampe, hvor Mainz har været store underdogs, så er det altså bare imponerende, hvad Bruce Svensson har præsteret. Han har som sagt slået Leipzig 1-0 i år. Han har slået Bayern 2-1 sidste år. Han har spillet 1-1 mod Dortmund. Og så har han altså 2 sejre mod Leipzig sidste år også på 3-2 og 1-0. Og det viser bare en mand, som har helt styr på sine taktiske matchups, når han skal ind til de her kampe her. Og så kan man sige, der er altså en 3-2 sejre over Leipzig blandt andet. Jeg har været meget i tvivl. Skal man plus halvanden? Skal man underlinje? Det er typisk de der det der dilemma, man står i, når man har en underdog, man tror vil præstere. Men jeg er stadig lidt i tvivl, hvad den bedste løsning er her, men jeg ender alligevel med de her under 3,0, hvis nu Dortmund skulle gå hen og tage den her frygtede 2-0-sejr.
Jeg kan lige sige, at der ligger et interview med Sebastian Kehl fra Dortmund, deres organisation, som udtaler i går, at han er overbevist om, at Haaland er tilbage i truppen. Han er allerede begyndt at tage del i træningen, og ligesom Manuel Akanji, som også blev skadet under landsopgaverne, så skulle begge spillere være klar. Så et råd herfra vil være at måske sidde klar, hvis man har tiden til det. Er det lørdag 15.30?
Ja.
Ja, så sidder jeg klar 14.15 til når der kommer holdopstillinger, fordi er Haaland med,
så vi
tør jeg godt love, at så kan man få en bedre pris end den Rasmus, han anbefaler nu. Er han ikke med, så kan man selvfølgelig overveje, hvor meget den vil falde, men det er i hvert fald, når Haaland kun er tvivlsom, så er det sådan et spil, jeg vil vente med at tage ind til 5 kvarter før kick-off, når holdopstillingerne kommer.
Dominic Kur er i karantæne for Mainz, mere hvis der skulle sidde en Twitter-kriger derude og sige, hey, det glemte du.
Det skal der nok gøre.
Og det var Dortmund Mainz i Bundesligaen på lørdag kl. 15.30, og vi skal på under 3 mål til 2-0 lige hos MartinBet, og i forhold til, hvad prisen kommer til at være omkring holdopstillingen, så er den spillet bare ned til 1,85. Vi har stadig en masse spilletips tilbage, men først så skal vi altså runde forsvarsproblemernes kamp, om man så må sige, i Match of the Week.
Han er Arsenal-fan.
Så er der dog.
Og som jeg kaldte den, forsvarsproblemernes kamp, Match of the Week, Leicester mod Manchester United, lørdag kl. 16. Vi får odds 3,75 på Leicester, 3,80 på en uafgjort, og 2,17 på en United-sejr. Kasper Mark, han har haft tredje flest redninger af alle i hele Premier League, og alligevel så er der kun 4 hold, der har indkasseret til at indkassere flere mål, end de har. For United, der handler det mest om sådan øjentesten, at deres XG imod er cirka midt i rækken, men det ser skræmmende, skræmmende usikkert ud. Og nu ser det ud til, at de mangler både Varane og Maguire på lørdag. Benjamin, hvis vi starter med United, står det så slemt til, som jeg synes, jeg kan se i fjernsynet?
Det kommer an på, hvad for en forventning vi har til United, om det skal være det rene fort nok, eller om man under Ole Gunnar Solskjær, og især med Cristiano Ronaldo tilføjet til holdet, betragter dem som sådan en defensiv bastion. Det kan jeg lige så godt afsløre, det gør jeg ikke. Uden at der sådan skal gå FC Nordsjælland i den, hvor man skal vinde 4-3 for at få 3 point i en fodboldkamp, så ser jeg bare ikke Manchester United et sted, hvor man sådan primært lukker modstanderne ned, for så at tage en kontrolleret 1-0 eller 2-0 sejr. Det er meget forbeholdt Thomas Tuchel, og til nød også Pep Guardiola den her sæson, hvor offensiven ikke har været lige så sprudlende. Kan også se Gabi Jesus som topscorer med 2 mål. Men når man spiller på et hold med Cristiano Ronaldo, så er det bare sjældent, at der sådan bliver fokuseret på defensiven. Altså det er sådan, jeg siger jo ikke, at deres spillestil er anlagt ham, fordi det har lidt været problem med United. Hvad er det for en spillestil, de egentlig overhovedet praktiserer? Men når det så er sagt, så er det jo ikke, ligesom Rasmus nævnte, at det ikke er CF4-spillere, der huserer i Dortmund, hvis ikke Erling Haaland er med, så er det jo heller ikke forsvarsspillere fra Vejle Boldklub, der spiller i Manchester United, fordi de to andre ikke er med. Men når det så er sagt, altså, så har jeg da bekymringer på United, men det er egentlig mere på den generelle spillestil, og hvilket udtryk man gerne vil have, jo også tydeligt eksemplificeret i altså en Villekampen og West Ham-kampen til nød også i ligaen, så bekymret for defensiven specifikt, nej. Mildt bekymret for Uniteds generelle kurs, lidt.
Er du enig, Rasmus, at det ikke nødvendigvis er spillerne, der er problemet? Altså selv en spiller som Harry Maguire, som er købt for 80 millioner pund, så vidt jeg husker, altså ligner jo en, der kan lave en fejl hvert øjeblik, det skal være. Mener du også, at det er de taktiske dispositioner fra Ole Gunnar og ikke spillerne, som så?
Ja, altså jeg har aldrig været fan af varmluftballonen Maguire, men jeg vil sige, man kan nok ikke klandre United for at skulle have et så dårligt hold, som nogen måske gør dem til. Jeg tror også, det er lidt i stedet mellem, at Ole Gunnar har en spillestil, han gerne vil spille med, men han har ikke spillerne, der helt passer ind til det måske, og så kan han ikke rigtig magte og styre de offensive spillere, som skal løbe de forventede meter, for at defensiven stadig kan præstere, fordi det er ikke udelukkende de 4 bagerste i United, der er skyld i, at der er nogle problemer engang imellem. Det starter jo længere oppe, Og jeg synes ofte, vi ser et billede af, specielt med Cristiano Ronaldo, selvom jeg synes, han er en fantastisk angriber, så er han i løbet af sin år blevet lidt mere doven, og tager ikke de defensive løb, som der skal til. Og det resulterer jo ofte i, at United bliver nemt over i deres første pres, på trods af, at de har Bruno Fernandes, som er en fantastisk presspiller. Men man ser bare ofte, at når Bruno Fernandes går i pres, så bliver der altså ikke fuldt med. Og selvom det var fantastisk, hvad vi så for Cavani mod Villarreal, hvor han nærmest sprinter 50 meter for at nå en bold, der så ud til at være på vej ud, så ser du altså også bare 10 andre United-spillere, der står og glor på det. De forventer ikke, at han henter den her bold, og de går ikke med i presset. Og det er nogle af de skævvridninger, der er i United lige nu, og nok deres problem.
Er det så lidt den samme diskussion, vi skal have omkring Leicester? Fordi sidste år, der indkaldte de 1,3 mål per kamp, nu er det 1,7, og det er godt nok et lille datasæt, vi har efter 7 kampe, men er det udelukkende tabet af Wesley Fofana, der har gjort dem så ringe defensivt, og kan Jannik Vestergaard komme ind og stabilisere det, indtil Fofana er tilbage?
Altså, Vestergaard er jo ikke nogen dårligere forsvarsspiller end Fofana, men selve konstellationen med Fofana, Evans og Soyuncu var måske bedre end konstellationen mellem Soyuncu og Vestergaard, som det er lige nu. Men jeg tror også, det starter længere op der, og det har vi nogle stats, der bakker det op om, i forhold til, at for 2 år siden, hvor Leicester nok var bedst under Brendan Rodgers, der har de altså 9,13 passes per defensive action, altså hvor mange afleveringer når modstanderne har, før Leicester erobrer bolden. Og det var jo noget af det, Leicester var virkelig god til med Harvey Barnes og Jamie Vardy som frontman. Næste år havde de så 11,99, og i år er de helt op på 14,31, hvilket er en dårlig ende af Premier League. Så Leicester slår sig heller ikke op på at have det der gode pres længere, og det gør måske, at deres defensiv er mere sårbare, fordi de ikke har bolden lige så meget, og de erobrer den ikke lige så meget længere.
Så til gengæld så har begge hold ligesom nogle verdensklasseangriber. Jimmy Vardy, han bomber derud af, som om han aldrig havde lavet andet, og Cristiano Ronaldo på den anden side selvfølgelig. Hvis nu vi antager, at Ole Gunnar, han vælger at starte med Ronaldo den her gang, det gjorde han jo ikke i deres sidste kamp. Hvem at de to spillere, Benjamin, kan bedst udnytte de haltende forsvar på den modsatte side?
Ja, det er sgu et meget godt spørgsmål. Altså, det er ikke et spørgsmål, om Cristiano starter. Jeg så, at der har været et interview med, at de havde opfanget, at en eller anden type, der havde været anden, MMA-fighter eller sådan noget, havde været anden og snakket med. Ja, var det nu af mig,
Udsel fornavnet og så bare sige Khabib.
Ja, Khabib. MMA-fighter, der havde været inde og tale med Sir Alex Ferguson, som en del af et arrangement til Uniteds kamp mod Everton. Og der overhørte de så, at Sir Alex Ferguson siger, you have to start your best players. Altså, det var jo Fergusons mantra i de 7-2, han var der. Altså, han stillede altid med de stærkeste, medmindre han lavede wholesale changes og tabte 4-0 til Milton Keynes i Liga-Cuppen. Og han starter ikke med Ronaldo ud igen. Altså, slet ikke på bagkant af en meget, meget overkommelig VM-kvalifikationstermin for Portugal, hvor Cristiano ikke ligefrem overbebyder, der jo ikke kommer med kæmpe selvtillid efter endnu et landsholdshat-trick. Så han starter med statsgaranti. Det vil sige, det gør Jamie Vardy også. Men jeg har, altså, United er favoritter til kampen, så det vil være fjollet. Jeg må ikke at sige Cristiano over for Leicesters defensiv, men altså, Jamie Vardy har bevist gang på gang, især mod topholdene faktisk, at der er ingen forsvar, der har en rolig dag, og det kommer Victor Lindeløf, antager jeg, ham, der skal spille i hvert fald den ene midtstopper. Han kommer heller ikke til at få en rolig dag på King Power Stadium.
Så vil jeg godt lige prøve lidt af her. Benjamin, hvis du starter, hvordan skal Leicester vinde den her kamp?
Ved at score flere mål, Manchester United.
Ja tak, hvordan gør de det?
Ja, og det er jo så rent taktisk, og det må du skulle spørge Rasmus om. Altså, indbyrdes har de jo haft et, jeg kalder det, fornuftigt overtag. Det er jo sjovt at se odds på deres sidste indbyrdesmøde i Premier League i maj måned. Der gav Leicester altså odds 2 på Old Trafford. Men der var noget motivation om Manchester United der, i forhold til ikke at have ret meget at spille for. Men altså, det giver sig selv. De kan have så masser af video fra de kampe, United har spillet på det seneste. Altså, både Villarreal, både Everton, West Ham, Aston Villa har haft fint styr på Manchester United. Og i hvert fald efter 90 minutter holdt dem til en enkelt scoring. Så det er nok ikke noget med at presse totalt naivt op og stå med en bagkæder, der nærmest møder United på midten. Altså, det er tålmodighed, og så for Leicesters vedkommende vil det jo også gælde, at et point er fint acceptabelt i sådan en kamp her.
Og så bare sende Jimmy Vardy i dybden ned bag det forsvar der.
Det er sgu nok en meget god idé.
Rasmus, jeg ved, du elsker at tale United op, så kan du ikke prøve at fortælle mig, hvorfor det er, United vinder den her?
Jeg ved ikke, om jeg kan fortælle, hvorfor de gør, men vi kan måske snakke om, hvad der skal til i sådan her kamp her, og det er jo netop, at de ikke lader Leicester lykkes i deres pres. Fordi hvis de gør det, så er United sårbare bagud til, og det er de, fordi at Pogba, han har alt for meget rum at skulle dække. McTominay er en glimrende kriger inde på midten, og jeg synes, han er fantastisk at se spille. Minder lidt om Carlos Sækker i FC København, synes jeg. Men Pogba, han har en rolle, hvor han bliver nødt til at skulle sætte spillet op nedefra, fordi McTominay ikke er god nok på bolden, samtidig med, at han også kan være sammen op i de forreste kæledere, fordi at han er deres måske bedst kreative skabende spiller sammen med Bruno Fernandes. Og det gør bare, som vi så i lang tid i starten under Ole Gunnar, at Pogba ikke bliver benyttet godt nok, fordi han ikke har kræfterne til at komme tilbage og frem hele tiden. Så det kræver virkelig, at han har løbskoene på i den her kamp, ellers så kan jeg godt se United gå hen og få svært ved at skabe deres chancer, fordi han bliver tvunget til at komme ned og modtage bolden mod det her Leicester-pres. Men der er jo så mange forskellige ting, der kan ske i den her kamp, og vi har så mange tvivlsspørgsmål. Bliver Ferran klar? Bliver Maguire klar? Hvordan kommer Leicester ud til den her kamp? Kommer de op i et højt pres og så videre? Hvordan takler de det? Nu er det, at Ronaldo er United og så videre. Så det er ikke en kamp, jeg tør at røre med en ildtang, fordi der er alt for mange tvivlsspørgsmål til, at jeg overhovedet kan holde styr på det hele. Specielt det her med Ferran, som virkelig vil være vigtig at have mod Leicester, fordi han har den der fart, der kan dække op for Harvey Barnes og Jamie Vardy, hvilket Bailly også lidt har, men han trækker jo nok i rødt kort på en eller anden mærkelig trækning i løbet af kampen.
Hjælper det der så, hvis jeg fortæller dig, at Ferran har meldt ud?
Ja, så ser det jo skidt ud for United, men altså, som Benjamin siger, det er ikke Vejle BK-spillere, der bare lige har også spillet sine gode kampe, og jeg synes, Lindeløf endelig er en bedre forsvarsspiller end Maguire, han er bare ikke englænder. Så svækket er de heller i forhold til de der to, men jo, det skal da helt sikkert tale ned, at man ikke har Ferran, som er en verdensklasse midtstopper.
Og Maribos professionelle vurdering er jo, altså, der kan ikke blive slået en prut, uden at der er nogen, der reagerer lynhurtigt på det. Altså, hvis det viser sig, at Cristiano Ronaldo bare er meldt tvivlsom, så vil der være nogen, der sidder derude klar til at trykke prisen i bund på Leicester. Mm. Og de sidste 3 dage har prisen på Manchester United bevæget sig. Altså, blikstille vand. 2, 10, 2, 12, 14 stykker. Altså, det har været en øre, den handler sig, hvis det er. Så hvis de store professionelle spillesyndikater derude havde vurderet, at Varane var så helt usandsynligt vigtig en spiller, så havde vi også set en større stigning på Manchester United, den tilfælde er lige nu, og de bliver jo stadig vurderet som et klart bedre hold end Leicester, når vi er oppe, eller nede, vil jeg rette at sige, og få 2,11 på dem i snit.
Ja, og hvis nu jeg læser nogle odds op for jer så, som sagt, Leicester 3,75, udgjort 3,78, og så United i de her, ja, 2,14 til den helt op til 2,17, ja. Så har du over under 2,5 mål, der hedder over 1,87, under 2,13, og Asian Handicap 0, altså hvor vi får penge tilbage ved uafgjort, 2,71 på Leicester, 1,58 på United. Er der nogen af dem her, hvor der er værdi?
1, 2, 3.
Nej.
Super.
Nej, det kan sagtens være, at der er værdi i nogle af dem jo, men altså, vi kan ikke arbejde ned i så små procenter. Det gør hverken mig eller Benjamin. Vi er ikke den overbevisning, vi kan sætte en chancevurdering ud til yderste decimal. Jeg tror simpelthen, jeg forstår, at det er et arbejde til, vi kan overkomme, men vi kan vurdere, om det er noget, hvor vi har 10% margin. Altså, tror vi, det er 10% forkert, og det kan jeg ikke se på nogle af de her odds. Jeg synes, de er sat meget godt.
Nej, eller det der med at sige, at skulle jeg kigge en vej, så ville jeg kigge, og der kan man sige, jeg tror bare, at vi lukker øjnene og kaster en pil og se, hvor den er. Fordi jeg synes virkelig, den er ramt. Altså, jeg er ikke fristet ret meget. Ikke? Altså, nu vi snakket odds, altså, begge hold til at score giver 1,7. Det ser jo fornuftigt nok ud, men sige, er der så ikke også taget højde for det, når vi sådan er nede på? Jo, det kan det godt være, det har 60% chance, men der er ikke noget, hvor jeg sådan vil lægge hovedet på blokken og sige, jeg skal helt sikkert spille United, eller Vardy til at score, eller den retning vil jeg kigge i. Altså, der må vi også bare være neutrale nok og anerkende nok til at sige, at den her bookmaker, du skal nok ramme meget.
Det er god public service. Hold jer væk. Hvis nu I skal sige det, hvad ender kampen så?
2-1 til United, Ronaldo i 90 plus 7.
2-2.
Og 2-2.
Ronaldo i 90 plus 3 på et strafspark, der nok ikke skulle have været dømt.
Jamen, det lyder som om, vi får et par mål i hvert fald. Det var et par bevingede ord om kampen og om de manglende spilmuligheder. Lad os i stedet for hoppe videre og se, hvad I ellers har med af spiltips.
Det kræver, at man lukker øjnene og trækker tarotkort.
Og Benjamin, nu har du virkelig sat mig på prøve. Jeg har klaret mig rimelig godt igennem det franske der, men nu skal vi til Ukraine.
Du kan godt det sidste hold.
Det sidste hold kan jeg godt. På udebane er der Dynamo Kiev, og på hjemmebane, og der har jeg simpelthen ikke været inde i den fonetiske ordbog desværre. Lviv.
Flot.
Okay.
Meget flot.
Den var der.
Lviv, ja.
Sådan, og
det er... Det holder staves L-V-I-F. V, ikke?
Ja, lige præcis.
Lviv, vil Toga have sagt. Vi skal have Togas udtaleservice. Det vil være stærk public service. Men ja, flot ramt. Lviv mod Dynamo Kiev.
Sådan. Og det er lørdag klokken 16, og du er på Dynamo Kiev plus under 3,5 mål, og det er til 22 hos Bet365, spilbar ned til 2.
Ja, to lige ud.
To lige ud.
Og igen oversat til normal dansk. Dynamo Kiev vinder kampen med, og der kommer max. 3 scoringer, og det kan vi jo så oversætte til 1-0, 2-0, 2-1 eller 3-0. Hvorfor så det? Jo, Dynamo Kiev har haft ikke 1, ikke 2, ikke 3, men 12 spillere på landsholds ophold her i den her landsholdstermin. 8 af dem fra Ukraines landshold, og der er altså mange af dem, der sådan blev færdige med at spille i forgårs, og lige skal hjem fra diverse opgaver der. Man spiller jo i den ukrainske liga og har den her evige magtkamp mod, ikke storebror, men ærkerival Shakhtar, hvor man er 2 point foran efter 10 spillerunder. Så der er ikke råd til at tage point i sådan en relativt nem udkamp mod bundholdet fra Lviv. Men til gengæld står man jo så med sådan en, ikke kalde det pekuliær, men sådan en spændende udkamp mod skrantende FC Barcelona, som alle hold ved sagtens har en historisk god mulighed for at få point mod i de her tider. I hvert fald så længe Ronald Koeman han er træner for dem. Så de skal ud. De fik en ordentlig snitter af Bayern München. Jo, et som forudsagt i 1000 på spil hos Ekstrabladet, hvor der også er en lille sidegeschæft her, hvor Team Spileksperten nok engang tør gulv med Ekstrabladet og en udvalgt statist, den her gang Chris Stadsgaard. Men de har stadig noget at spille for i Champions League. De har et enkelt point efter de første to kampe i den gruppe, der hedder Benfica, Bayern og Barca. Og jeg tænker, at de altså alle lige har et halvt øje på den kamp, fordi det er muligt at blive skære med Barcelona i Champions League. Bare spørg Benfica, der har rundbarberet dem 3-0 på hjemmebane. Og de skal møde det her Lviv-hold, der har 6 point for 10 kampe, har scoret færrest mål i rækken, så godt nok svært at se, hvordan de synes for alvor skulle blive skære med dem. Og det vigtigste argument, det er det her med, hvordan klarer Dynamo Kiev sig i ligaen, inden de skal spille i Champions League. Den her sæson har de mødt Ruch og Metalist Kharkiv begge gange 2-0. Uden jeg skal ramse alle deres modstandere fra sidste sæson op, fordi så bliver jeg frygtelig hæs. Men så spiller man 6 kampe i den ukrainske liga, inden 6 gruppekampe i Champions League, med ciffertipsene 2-1, 2-0, 2-0, 2-1, 1-0 og 2-0. Den opmærksomme lytter vil bemærke 1, 2, 3, 4, 5, 6 pletskud, hvis man har spillet Kiev under 3,5 mål. Så i de her klimavenlige tider, genbrug er godt, så vi skal bare bede om endnu en Kiev-sejr på Cruise Control til langt over dobbelt op. Meget, meget fint spil.
Vi tager et genbrugsspil, og det er Lviv mod Dynamo Kiev i Ukraine. Det er lørdag kl. 16, og det er Dynamo Kiev plus under 3,5 mål til odds 22 hos Bet365. Rasmus, så vender vi hjem til nogle breddegrader, som vi kender lidt bedre.
Skal der udtale service der?
Der skal jeg også have udtale service.
Odense mod Randers.
OB Odense, som de hedder på live.
Som de hedder. Mod Randers.
Nej, det er Randers.
Nu er jeg jo fra Nordjylland, så der kan jeg lidt bedre tale mere om den.
Og det kaller, er på kalder du Randers fra Nordjylland?
Nej, det er også. Den er også farlig.
Læserstorm.
Den er også farlig. Jeg ved, vi har mange lytter fra Randers, så jeg prøver ligesom at inkludere dem i den gode del af Jylland. Og det er søndag kl. 14, og du skal på Randers FC til 0 Asian Handicap, altså draw no bet. Og det er til 2-16 hos Martin Bet, spilbar ned til 2-0-5.
Ja. Er Randers egentlig det eneste bynavn i Danmark, vi ruller på ærnet i? Nå.
Ringkøbing.
Den er også meget god. Ja, det skal vi. Det er lidt på begge sider, der er årsagen til det her. OB gik jo på pause med den her 6-0 sejr over Vejle. Flot resultat, men jeg tillægger det stort set ingen værdi, fordi Vejle kan tabe 6-0 til hvem som helst for tiden. De er godt nok dårlige, må vi sige. Og så var det jo også en kamp, hvor OB bare fik alt med sig. De triplinger, de lavede, de røg ind i bander, og de røg ind i skinneben og alt muligt, og de fik med alligevel. Og så Troels Kløve, han er åbenbart lige pludselig blevet verdens bedste afslutter, og krøller den ind uden for feltet og sådan noget. Så det var bare alt, der gik med OB i den der kamp, og ja, de vinder 6-0. Det har helt sikkert haft betydning for oddset, men det har ikke nogen betydning for mig. Så det er et OB-hold, der er placeret som 6'er i Superligaen lige nu. En placering, jeg er lidt i tvivl om, de kan holde hele sæsonen over, indtil vi er færdige med grundspillet. Jeg ser dem ikke umiddelbart som et top 6-hold lige nu, hvorimod jeg ser Randers som et top 3-hold, i hvert fald hvis det rører hurtigt ud af Conference League, som egentlig lidt har været kæphesten for det her Randers-hold, at de har skulle balancere både at have Europa League-kvalifikation og Conference League-gruppespil. De lagde sæsonen rigtig skidt ud, hvor de havde de her kvalifikationskampe. Men som bekendt, så har vi jo lige været på landskampspause, og de har fået det her tiltrængte hvil til at komme bedre i gang. Og det er jo ikke mange kampe, vi har set for Randers i år, hvor de faktisk er stillet i absolut stærkeste opstilling. Thomas Thomasberg har været meget roterende, meget atypisk Thomas Thomasberg i øvrigt i den her sæson. Men jeg er ret overbevist om, at vi ser den helt tunge garde her for måske anden gang i sæsonen med Mistrati fra start og Kamada fra start og hvad de ellers hedder. Og så kan man sige, når man så har et Randers-hold, som jeg vurderer i top 3 den her sæson, og så et OB-hold, jeg måske vurderer lige uden for top 6, så synes jeg, det er en attraktiv pris, der er her også, selvom vi har hjemmebanefordelen i mente. Og så tæller det jo også kun for vores spil, at Emmanuel Sabi er ude med karantæne, og Ismaili Djembali er stadig ude med skade.
Ja, lad os lige få et par ting på plads. Randers har ikke været dårlig den her sæson på noget tidspunkt. De starter med 13 point for de første 5 kampe, og så ja, så har de jo et formdyk, og så er det jo, om man sådan ser glasset halvt fuldt eller halvt tomt i forhold til, hvad har de sidste 6 kampe? Har de en sejr? Det er selvfølgelig rigtigt, det kommer Nordsjælland. Men ja, så har de tabt 3. Det har så også bare været til Midtjylland, hvor de er rigtig godt med. Det er til Silkeborg på kunstgræs. Det var der mange hold, der har problemer mod den her sæson, for jeg kan sige, det har alle, nærmest undtagen FCM. Og så er det 0-2 mod et på tidspunktet meget, meget velkørende FC København-mandskab. Og de har jo formået at rotere helt vildt godt. Altså alt det her er jo kun ting, der gør, at jeg bakker fuldt ud op om Rasmus' spil, bare lige så lytterne ikke sidder og tænker, hvorfor er han så vred på den stakkels mand? Men det er bare for sådan...
Det er, fordi det er Carsten Mæver.
Ja, det er det. Vi må passe vores roller. Men jeg er fuldstændig enig. Altså i de her odds ligger det jo, at man holder Randers som et marginal bedre hold end OB. Altså havde de to hold været lige gode, så havde vi fået 2,35-2,40 på OB. Nu får vi, jeg tror jeg har set 2,5 hos de bedste bookmakere, eller dem med højeste odds. Og hvis du havde sagt til mig, du kan få odds 2,80 på OB, så har jeg ikke været, altså så har du ikke set mig løbe ud af studiet for at sige, I må tage os udsendelse selv, jeg skal ned og spille OB. Overhovedet ikke, altså odds 3 på OB, der er jeg nok tænkt, det er alligevel voldsomt, så gode Randers heller ikke. Men netop landsholdspause, netop det, at der er altså, det er jo ikke sådan, at Randers skal ud og spille Champions League tirsdag endnu. Altså, det er Conference League torsdag, og ja, det er en vigtig kamp i Jablonec. Men især det her med, at Sabi er ude, driblekongen, og Issam Djebali altså stadigvæk også er ude, det er to af de med afstand mest kreative kræfter. Når du så har en ufattelig formsvag Baskim Kadri, og så ikke kan ramme en ko med en banjo fra en meters afstand for tiden, så har jeg bare svært ved at se, jamen, hvor er det her sådan ellers enormt offensivt anlagt OB-hold, hvor skal deres mål komme fra? Så bliver det netop på sådan en Troels Kløve genialitet, eller en frøkær finesse, eller en fingerdribletur, hvor at sige, jamen, hvem skal vi vælge af Randers målscorer? Skal det være Kamara? Skal det være O'Day? Er Marvin Eko kommer tilbage? Kan Vito Mistrati krølle den ind fra kanten af feltet? Der er masser af muligheder her, så er jeg helt, helt enig i, at det er the Runners way, vi skal på den her gang.
Jeg skylder lige at nævne, at Opondo, Kasper Larsen og Skjelvik er tilbage på træningsbanen. Jeg ved ikke, det har måske ikke alverdens betydning. Måske Skjelvik kan komme ind og gøre noget på bakken, men ja, det skal nævnes.
Usædvanlig enighed om et spiltip i studiet, og det er, at Randers FC, som minimum skal få en uafgjort, så får du dine penge tilbage.
Og nej, de skal vinde. Ikke som minimum.
Nej, men uafgjort får de penge
tilbage ved uafgjort. Ja, og det er mod OB, og det er søndag kl. 14, og du får odds 2,16 hos Marsen Bet.
Der kan jeg godt savne, at verden lige skal igennem og sige, at du skal ikke afbryde mig og opsætte mig på plads.
Du kan ikke fortælle mig om, hvordan du har sat dit eget spil.
Lige mærkeligt.
Ja. Og det var så andet sæt spiltips, og så skal vi ligesom videre til segmentet, der har sørget for, at Danmark vælter ned af rangstien over mindst korrupte lande i verden, The Quiz.
Jeg håber, du har en 13-14 ledetråd tilbage.
Fissens svar på Lyngby Horsens. Grimt, uskyndt og intenst.
The Quiz.
Og som så vanligt, så er quizzerne fuldstændig forskellige, og det handler sådan set kun om, hvem er der vælger den rigtige. Og Benjamin, du tabte jo sidste gang.
Ja, det er jo lodtrækning selv sidst. Ja. Nå, spændende at se, om det
og
er...
Og det er selvfølgelig A og B, du skal vælge imellem.
Det er betryggende at vide, at der er en forkert quiz.
Kan vi ikke lige få produktionens holdning, A eller B? Der bliver sagt B for produktionen.
Der bliver sagt B.
Ja. Altså B. Godt. For produktion.
Ja, lige præcis.
Nej, det bliver quiz B. Så kan vi altid tørre den af i produktionen bagefter.
Ja, netop. Det er jo vant til, når man bliver kaldt for lydhands og
visevært hands
og deslige. Første ledetråd er, at han er 27 år gammel, og han er født i Spanien.
94 år i Spanien, ja.
Skal du have flere ledetråd?
Ja.
Ja, det skal jeg nok.
Han har været på Premier League hold af to omgange. Altså været i Premier League af to omgange.
Så han har også været tredje sted.
Ja. Det må han alt andet lige have
ja,
været.
Ja, det tænker jeg. Han kan selvfølgelig være gået på pension og sagt, ej, jeg vil ikke stoppe alligevel. En alder 27. Godt. PL tur retur. Det lyder som et godt Tintin-afsnit. 27-årig talent. PL, så tager han tilbage til Spanien. Han er født i Spanien.
Han er født i Spanien.
Født i Spanien, ja. To omgange. Og historien melder ikke noget omkring, hvorvidt det er i samme klub, han har været i.
Det står der ikke noget om mine noter i hvert fald.
Nej, nej.
Det er ikke den.
Så kan du godt strege ham. Han var på 10 bukser og det hele. Han var gældet på. Prøv lige at hente der.
Ja. Ja, det er sådan en klassiker med, det omkring tredje ledetråd, der plejer at dæmre noget, så... Jeg gider ikke skyde med spredehav. Lad os få ledetråd nummer 3.
Så må vi se, om der er nok til, at du kan prøve at gætte her. Han har spillet for 4 klubber i Spanien, og han har blandt andet fået 71 førsteholdskampe for Barcelona.
Hvor mange?
71.
4 klubber i Spanien, det var ellers ikke så lidt.
27. Enten så er man jo 17, eller også er man 44 i Barcelona disse dage.
Er det Antoine Griezmann?
Nej, desværre. Det er det ikke.
Hvad skal vi have næste?
Han kunne godt være født i Spanien til Frankrig i P eller 2.
Ja. Han har ikke været i P eller 2.
Nej, der er et eller andet i mig, der var sagde Chelsea, men det var noget pjat.
Så må vi se, om den dæmmer på den 4. Han har spillet for Arsenal. Værsgo, Tove.
Der er ikke nogen, der kan huske de her PFR Premier League-spillere, som...
Fabregas har lige passeret de 27.
Det kan være, du skal lige have en lille ledetråd. Jeg har jo ikke sagt, at han har spillet i Premier League af to omgange. Jeg siger, at han har været der.
Og den er også hård. Jeg kan godt lide det. Jeg respekterer det.
Han har været på sightseeing på et stadion.
Nej. Okay, han har været på et hold, der spillede i Premier League.
Været på et hold?
Mm.
Fysioterapeut og spiller.
Nej, han er spiller. Han er fodboldspiller trods alt.
Hvad det kommer i sidste ledetråd?
Ja, men jeg vil ikke trække den så lang tid, så bliver podcasten halvanden time lang. Så det bliver sidste ledetråd.
Vi tager sidste ledetråd. Da han spillede for Arsenal, der var han på lån fra netop Barcelona.
Ja, det ligger jo lidt implicit i det, når man er tilbage over to omgange. Så sådan, lige der bliver sådan lidt sur.
Nej, det gør det ikke.
Ledetråd. Det er fandme en dårlig femte ledetråd. Det hjælper mig ikke en skid.
Så kan jeg i stedet for give dig at sige, at han i øjeblikket spiller for et Celta Vigo.
Nu ved jeg godt, hvem det er.
Det kan være spændende med din kendelse, så kan være, at du skal have lov til at byde ind, Rasmus.
Jamen, kom bare. Beklager, det kan jeg ikke.
Dennis Suarez.
Det er Dennis Suarez.
Hvad, det er sådan, så spiller han 20 minutter for Arsenal, ligesom Tokes genistreg af... Eller hvor lang tid?
Nej, jeg tror dog, han får lidt flere kampe.
han får lidt, men det var netop det sindssyge vildskud, de lavede der.
Men jeg forstår stadig ikke den der med to omgange.
Han startede i City.
Ja, selvfølgelig. Selvfølgelig. Ja, lige præcis. Det ved alle jo. Det bliver spændende, når du skal gætte...
Jamen, du har selv valgt jo. Du
er nemlig selv valgt. Produktionen har valgt.
Produktionen har valgt,
ja. Jeg anbefaler produktionen, jeg tager nu, så.
Ja.
32 år gammel og født i Sovjetunionen.
Sovjetunionen.
Yes, sir.
Jeg vil gerne gætte.
Altså, super.
Ja.
Nej.
Nå, det har også været mit gæt.
Han har blandt andet spillet 90 kampe i Bundesligaen.
32 år og 90 kampe i Bundesligaen. Jamen, altså. Jeg føler, du driller mig med det der med Sovjetunionen.
Ja, det er klart for at drille dig.
Igen må jeg også bare sige, sådan, uanset hvem det er, der er født af Sovjetunionen, mængden af spillere, der har spillet 90 kampe i Bundesligaen, så mange her. Altså, mængden af spaniere, der har været i Arsenal. Altså, ufatteligt, man skal ramme forkert på den quiz hver gang.
90 kampe. Jeg skal have en ledetråd mere.
Ja, jeg må ikke gætte. Det er rigtigt.
Men du må godt skrive ned. Så kan vi tage den bagefter. Ja. Han snakker 8 sprog, og så har han spillet i 5 forskellige ligaer.
Snakker 8 sprog? Hvad fanden skal jeg bruge det til?
Det var, fordi jeg sad og kiggede på, på quiz B og tænkte, at den er godt lidt svær, Lars.
5 forskellige ligaer. Jeg har lyst til Jamolenko.
Ja.
Nej,
nej, desværre. Wow, okay, det er 2 enige gæt indtil videre.
Der er
han har været i Leverkusen, ikke?
Dortmund. Måske også Leverkusen, men han har været i Dortmund.
Okay.
Der er så til gengæld ledetråds bingo på nummer 4. Han har spillet for Arsenal.
Ja, det har han vel.
Haha.
Har du den eller noget?
Ja. Ja. Altså, det kan jo fandme ikke være andre. Nej, det er det, ja.
Nå.
Benjamin har den.
Ja, ja, men det er da meget muligt.
Du har jo en mere, altså.
Benjamin, ja, ja, det ved jeg godt. Men jeg vil da gerne gætte den nu.
Det er klart.
Åh, Arsenal. Arsenal, Arsenal. Jeg har bare lyst til, at han skal være russer. Men satme,
det er et russer. Kontroversielt bud, når han er født i Sovjet, det må jeg sige.
Hvad?
Det er et kontroversielt bud, at du vil have ham til at være russer, når han er født i Sovjet.
Udstiller alle mig selv der, eller hvad?
Nej, det gjorde du faktisk ikke. Men det finder vi ud af, hvorfor.
Men, jamen, jeg bliver nødt til at have et skud med, at jeg kender ingen i Arsenal, der skulle være derfra.
Nej, men det er også et trick. Trick lidt, tror jeg, ja, den første.
Selvfølgelig.
Ja.
Han er faktisk spanier.
Før han spillede for Arsenal, der spillede han for Manchester United.
Jamen, det hjælper mig jo stadigvæk ikke med den skide land der. Oh. Manchester United til Arsenal.
Yes.
Du har ikke sådan noget Siri på din, på din bærbar? Okay, godt, jeg skal bare lige være sikker. Hænderne var fartroner tæt på.
Jeg vil lige sige, hvis Van Persie på en eller anden mærkelig måde er blevet født i.
I erkendelsens navn.
Det var også en anden vej ud.
Det er rigtigt.
I erkendelsens navn havde jeg gættet på Arshavin. Men ja, det var sådan 32.
Ja, han er for gammel.
Ja, ikke? Jo, gammel, ja. Men evigt ung.
Ja, 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 bestemt.
Fra United til Arsenal, og så skal du på en eller anden måde fuck mig helt op med den første ledetråd der.
Ja, ja, det er jo det, der er meningen.
Jeg er sgu blank, tror jeg.
Mm. Alder? Har vi fået det?
32, han er 89.
89, ja.
Vi vil gerne vide, hvis der er nogen af jer derude, der har gættet den.
Jeg kan ikke slæbe for det der ud af hovedet. Som garanteret intet, bare kom med den. Det har intet at gøre med det garanteret.
Har du bud?
Altså, der har ikke, United har ikke haft en russer, altså sådan i nyere tid. Nej, det er tricky. Hold da. Nej.
Det er, som man siger på godt jysk, Henrik Mkhitaryan.
Hold da op. Ja, okay. Ja, hold. Flot. Ikke ret mange ledetråde sådan i den forstand.
Altså, nej.
Den, jeg havde også brokket mig, hvis jeg var dig.
Vi sporer os ind på en eller anden gylden mellemvej på et tidspunkt. Det blev i hvert fald til 0-0.
Altså, det er jo en ledetråd, der sætter mig fuldstændig ud af kurs.
Ja, præcis. Ja. Da jeg så det inde på hans Wikipedia-side, der blev jeg meget, meget glad.
Ja. Ja. 5 ligaer. Dortmund, Roma, United.
Så har han været i Armenien også, ikke?
Armenien, ja.
Og Ukraine, tror jeg også.
Ja, Shakhtar.
Ja.
Armenier, Henrik.
Henrik.
Det var så 0-0. Ingen rigtige svar i The Quiz.
Anden gang i pottens historie, tror jeg.
Ja. Ja, måske lidt for svært. Vi går i stedet videre til de sidste spiltips.
Det kræver, at man lukker øjnene og trækker tarotkort.
Altså, når der nok selve ledetrådene, der var for svære. Selve spillerne var meget genkendelige.
Ja,
ja, gode spillere. Meget svære ledetråde.
Ja. Det var ligesom den balancegang, jeg prøvede at gå på. Det fungerede ikke så meget.
Toke havde nok kørt noget med, han er 32 år og spiller nu i Roma.
Ja, lige præcis. Ja.
Under Jose Mourinho.
Til gengæld, så kan være, at I kan få noget oprejsning her, Benjamin. Vi skal til Finland endnu en gang. Og vi er i kamp med Jippo igen.
Igen.
Og de skal op imod PK35, det kommer jeg ikke til at sige på finsk. Det er lørdag kl. 17, undskyld. Og vi skal tro på, at PK35, de vinder til odds 202, Smartson Bet spilbar ned til 1,80.
Ja. Sidste uge havde vi et spil med på mindst 3 mål i kampen mellem Jippo og Klubi. Og det viste sig at være et endnu bedre spil, end jeg havde troet. Ikke bare fordi der kom 6 mål i kampen, men også fordi begge hold til kampen manglede deres normale første målmand og en række spillere, der var ude af forskellige årsager. Og Jippo var tvunget til at vinde den her kamp. Det var begge hold sådan set. Og fejrede det med Jippo og var bagud 0-3 efter 27 minutter. De skulle kæmpe for ikke at rykke ud, så de viste heldigvis god moral og tabte også kun den sidste time med 0-3. Og det gør så holdet rykke ud af Ykkönen og skal ned og spille i Gaggönen til næste sæson. Den tredje bedste række i Finland. Jeg så højdepunkter fra kampen. Der jo blev spillet også sådan en ting, der ikke lige var kommet med, men som viste sig at være dejligt behagelig, at kampen blev simpelthen spillet i en hal.
Harbohallen i Næstved?
Meget tæt på, eller som jeg tror, de kalder det over i omkring Herning, Stadion. Sådan en indendørs fodboldbane i en hal. Københavner har måske været i Hafnia-hallen ude ved Nyellebjerg, men er fuldstændig om det. Altså en hal med plads til 100-200 tilskuere, og med sådan med gule syvmandsfelter på banen, og sådan virkelig træningsbane-mentalitet. Altså hjemmebane-fordel lige med 0. Og højdepunkterne fra kampen, altså det var decideret skammeligt at se, hvordan Jippo blev gennem spillet af det her klubemandskab, der jo er HJK Helsingkis talenthold, men de havde altså også mange spillere på landsholdsophold for U19-landsholdet. Og jeg var så tæt på her for at skrive på Twitter i forhold til spillet. Vi har anbefalet spilkspotten. Det er stadig godt med mange mål, men Klubi mangler godt nok mange, så man kan også godt overveje at spille Jippo til 2,7. Prøv at forestille jer, at man har anbefalet med disse tæver 0,6. Det har været så dårligt. Inden på Jippos hjemmeside kunne man inden kampen læse en optakt, og ligesom Henrik Mkhitaryan kan jeg også svare 8 sprog, finsk er et af dem. Jeg kunne læse mig til, at cheftræner Jussi Leppalahti, han allerede inden kampen havde sagt, vi ses efter sæsonen, jeg skal ikke være her efter sæsonen. Og det har spillerne øjensynligt reageret mega fedt på og sagt, når man op i numsen med dig, Jussi, vi tager 0-6. Nu er de så rykket ned. Nu står der en masse spillere og tænker, jeg skal sgu ikke spille Gaggönen næste sæson. Så alt i alt har vi jo bare ingredienserne til, at vi skal imod det her totalt demotiverede Jippo-mandskab endnu en gang. Jeg tabte 5 på striben nu. Første målmand Sorsa var bænket sidst. Han var klar, men var simpelthen bare bænket til forhold fra reservekeeperen. Og deres midtbanedirigent Jette Hiltunen var simpelthen skadet og slet ikke med i truppen. 3 kampe uden ham i sæsonen. 3 nederlag, målscore 0-8. Og så står vi jo sådan lidt med det her, jeg altid er sådan lidt nervøs for, når vi skal anbefale et spil her i Spillexporten, også generelt, at en ting er jo at anbefale et spil mod Jippo. Man kan jo også anbefale et spil med PK35. Ikke så meget, fordi sandheden er, at de har ikke ret meget at spille for. De kan vinde nedrykningsspillet og få lidt præmiepenge, hvis man ender på førstepladsen der, men der er ikke sådan nogen grund til, at man stiller sig i hotlen inden kampen og siger, gutter, det er for livet i dag. Det er blod, sved og tårer i den her hal med løbebane og gule streger på tværs og alt det her. Men jeg har dem bare som et så markant bedre hold, at der skal gå rigtig meget galt, for at det kan være bedre. Inden de reddede sig i rækken definitivt, havde de vundet 4 på stribe, og så tabte man jo så 1-2 i sidste runde mod nedrykningstruet Musa, der ligger på den sidste nedrykningsplads lige nu. De mangler deres vis topscorer med karantæne. De har en bustur på 450 km. Så jeg kan godt komme i tanke om argumenter for at sige, hvorfor fanden skulle de give. Men når jeg så højdepunkterne fra Jippos indsats mod det her markant dårligere klubi, HJK talentmandskab, og så det her faktum, at træneren stopper. Altså Rasmus må om nogen vide, hvad det betyder for et fodboldhold at vide, at okay, den træner, der sætter holdet, han er her ikke om 180 minutter alligevel. Så hvorfor skulle jeg være motiveret? Jeg skal jo heller ikke være her. Så alt i alt, jeg tror altså, der kan være så markant forskel i kvalitet. Og jeg overvejer faktisk at tage PK35 til at vinde med 2 eller med 3. Det kan man også overveje, fordi hvis de er så dårlige, så kan det ende med et stort lag tæsk igen. Men odds 2 på det næstbedste hold i nedrykningsspillet indtil videre, der har 14 point mere end Jibbo har. Endnu en gang rundt i med det bedste spil her i, til sidst i spilexporten, og det bliver altså PK35 til at slå Jibbo.
Det gør det, og det er som sagt lørdag kl. 17. Odds 2.02 spilbar ned til 1.80. Rasmus, så skal du prøve at efterfølge det her fremragende finske spil. Og vi skal tilbage til Danmark endnu en gang. Og vi skal til Sønderjylland, hvor Sønderjylland skal tage imod FC København søndag kl. 18. Og du er på over 2,5 mål til 1.76 hos Come On, spilbar ned til 1.60.
Ja, jeg ved ikke, om det er lige så godt som Benjamins finske her. Jeg synes faktisk, det lyder som en fremragende spiller, han er med derover, men jeg vil godt tillade mig at sige, for at citere Niels Christian Holmstrøm, I kan godt kalde mig Gormand Bjørn, hvis ikke der kommer chancer i den her kamp her. Fordi at det er jo bekendt, at FC København, de er uden Carlos Seca nu i formentlig resten af sæsonen. Deres nok vigtigste spiller, tør jeg godt at kalde ham. Plus at David Kocholava hedder han nok, er ude med karantæne. Og jeg vil gå så langt som at sige, at det er de to vigtigste defensive spillere, der er i FC København lige nu. Nikolaj Bollesen har gjort det godt, ja, men han har ikke været i nærheden af Kocholava, som bare har været et monster uden lige og har domineret Superligaen med hans fysik siden hans ankomst. Plus at vi så også får det scenarie, hvor at den nye lejeaftale, Ruben Gabrielsen, skal spille for anden gang blot sammen med Nikolaj Bollesen. Sidst man manglede både Seca og Kocholava, og Nikolaj Bollesen og Gabrielsen spillede ved siden af hinanden. Ved I, hvilken kamp det var?
Ingen idé.
2-2 mod Nordsjælland. Nej.
Det var da man tabte 3-0 til Nykøbing Falster.
Okay.
Så det gik jo meget godt rent defensivt, kan man ligesom sige, i den kamp der. Og så kan man så vente om at sige, kommer Sønderjysk med noget. De har jo ikke været imponerende i år. Kun 5 mål scoret i 7 kampe, tror jeg, indtil videre. Men jeg synes, vi ser nogle spændende takter for de to angriber, de har i Prusser og Taiwo. De slutter så landskampspausen af med at tabe 4-0 til OB, tror jeg det er, hvilket ikke er synderligt imponerende. De skaber heller ikke synderligt mange chancer der.
Og dem, de skaber, kommer der, de er bagud 0-3.
Ja, men det vil så være fint nok for et overspil, kan man ligesom sige. Men i og med, at FCK er uden Seca og Kocholava, og de har så mange usikkerheder allerede, vi skal lige fejre vejen. Altså, FCK er et af de hold, der på papiret rent talmæssigt præsterer bedst defensivt i Superligaen i forhold til at tillade chancer og sådan noget. Men de får bare hjerneblødninger en gang imellem. Vi så det mod Viborg, hvor man giver en unødig dødbold væk i de døende minutter. Virkelig imod alt, hvad FCK DNA'et siger, og det er jo sådan noget uprofessionelt. Og så giver man muligheden for, at Viborg scorer, og det gør de så. Altså, det er sådan nogle fejl, der kommer fra FCK disse tider, og det er også nogle fejl, de kommer til at udnytte Sønderjysk, og jeg tror kun, der kommer flere af dem, når man er uden to ledere på den måde, som man er i Seca og Kocholava. Så jeg synes virkelig, det er et opgør, som hvis man skal vælge en kamp i Superligaen den her runde, så er det det, der kommer kasser i, tror jeg.
Kontroversielt, når vi også har Nordsjælland Midtjylland på kunstgræs i Farum. Og jeg havde håbet på, for surstrømningsvedmålets skyld, at du havde taget begge hold scorer over med i stedet for, fordi jeg har meget svært ved at sige Sønderjyske scorer. 5 store chancer skabt i sæsonen. De to kommer mod Brøndby med Benny Hill temamusik i baggrunden, da Brøndby kejler rundt ned i defensiven, og den sidste kommer mod netop mod OB ved stillingen 0-3, hvor man får en friløber på en, jeg tror der er en OB, der glider i bolden, og så brænder Mumbanja, tror jeg han hedder, en friløber mod Jakob Rinde. Det er Superligaens mindst offensivt farlige hold, og det er næsten en præstation i sig selv, når vi også har et Vejlemandskab med. Så jeg sælger den gerne for 2-0 til FCK, men jeg må sige, jeg kan også godt se FCK lave 3 i sig selv, selvom Sønderjysk ikke har været uduligt defensivt. Jeg synes overene er mere oplagt i Nordsjælland mod Midtjylland. Men jeg kan godt købe argumenterne for, at 1-2, 1-3, jeg har svært ved at se pointtab til FCK, det må jeg sige. De har stadig ikke så meget kvalitet. Og som jeg også har sagt, den er sted en midtbane med Stage og Johannesson og Lerager og Pep Biel. Det er, jeg tror gerne, de ville have den i Sønderjysk i hvert fald, så der tror jeg ikke, jeg har overdrevet. Men lad os bare få 2-0 til FCK her, og lidt spænding i surstrømning.
Skotland Israel om igen, og så står den 2-2 ved pause.
Ja, jeg kan godt mærke
det. Jeg har ikke spillet Sønderjyske til at score, må jeg sige, men
Jeg troede lige, den uretfærdige quiz, den havde sådan forenet jer igen.
Nej. No chance.
Det er godt
no
at høre.
No chance.
Og det var
men
så
det er
Rasmus...
rart for mig at høre, at Benjamin er uenig spillet. Fordi typisk de spil, Benjamin er uenig i, de plejer jo at stryge hjem. Sådan, der var også engang noget OB, som der overhovedet ikke kunne komme 3 mål i, og så stod det 2-1 efter 4 minutter.
Men med dit held, sådan, når man kender til dine analyser og tingene, så det skal nok passe, at den ender 3-0 til Sønderjysk, den her. Altså sådan i forhold til at have spillet hjem.
Og det var så Rasmus' sidste spilforslag den her gang, og det var Sønderjyske mod FC København, søndag kl. 18, over 2,5 mål til 1,76 hos Come On. Og dermed er vi endnu en gang igennem
spilleksporten. Ja, den var også lang.
Den var også lang i den her uge. Ja, det må være den her quiz i. Der bliver simpelthen sat tidsbegrænsning på næste gang, så skal nok gøre det lidt nemmere.
Så jeg skal gå med.
Sådan er det. Hvis du vil have flere spilforslag, så hop ind på spileksperten.com og find eksperttipsen derinde. De bliver den her uge leveret af blandt andet Per Pedersen, Søren Sovenfri, Michael Rundager, Nikolaj Lisberg og Jens Bøje. Claus Elming er så som sædvanligt klar ind på Spileksperten med blandt andet NFL og Vild med Dans. Benjamin, har du også nogle luringer?
2 styk. En dedikeret Superligaen, en dedikeret Cruise Control i weekenden, hvor vi har en masse europæiske storhold, der skal på togt i Champions League, og som tager det lidt roligt i deres kampe i weekenden. Og så som bekendt, bloggen, der afslører, hvor tæt Danmark er på at lave en decideret verdenspremiere.
Bum. Der er masser at tage ind på spileksperten.com for. Og vi er tilbage igen næste torsdag. Det bliver uden dig, Rasmus. Det bliver uden Toke. Det bliver med Benjamin.
One Man Show plus Michael Rundager.
Og plus Michael Rundager. Og så snakker vi 5 gigantiske derbys, der skal spilles næste søndag.
Ja, tag fri. Få hunden passet. Sæt kæresten i bur eller omvendt. Vanvittig søndag. Jeg har fundet 13 kampe, hvor man sådan siger, au, den bliver ikke giftig.
Og så skulle spilleksporten være 3 timer lang, så vi er desværre nødt til at kode ned til 5, men jeg kan love jer for, at det bliver rigtig godt. Så gå ind og subscribe, så er I sikre på, at I er med, lige snart vi udkommer. Tak for i dag.
Det er ikke måske, det er definitivt Team United, det er i hvert fald ikke Team United.
Det er jo sådan, at når man kører 1, 2, 3, så må man da ikke fandt sig overhovedet.